Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων. Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι, είμαι η Ελένη Καραλή και ένα ακόμα επεισόδιο podcast του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας ξεκινά. Η θεματική αυτή την περίοδο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μιας και σε λίγες μέρες ξεκινούν οι 33η Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός, εκεί που όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να διαγωνιστούν στη ζωή τους. Όμως οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο αγώνες, μετάλλια και ρεκόρ, είναι και ένα πολιτιστικό γεγονός που αναδεικνύει τον πολιτισμό της διοργανώτριας χώρας και όχι μόνο. Έναν πολιτισμό που πηγάζει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Είναι μια αφορμή να αναδειχθούν ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Και είμαι ιδιαίτερως χαρούμενη που σήμερα μαζί μας, εδώ στην εκπομπή μας, είναι η γυναίκα αυτή που δημιουργεί πολιτισμό, που δίνει το στίγμα κάθε φορά των τελετών αφής και παράδοσης της φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων, εκείνη που με την έμπνευσή της δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μαγική, σε απόλυτη αρμονία με την ενέργεια, την ιστορία και την μυσταγωγία του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ολυμπίας. Καλωσορίζω και ευχαριστώ πολύ την χορογράφο και καλλιτεχνική διευθύντρια των τελετών αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, Άρτεμις Ιγνατίου.
Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν την συνέντευξη και ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρία Ιγνατίου, τι είναι αυτό που σας μάγεψε και σας μαγεύει στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και πάνω από 30 χρόνια, αφού από το 1988, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν προθιέρια στις τελετές.
Ήμουνα ιέρια.
Ιέρια,
θα το ξεκινήσω έτσι λίγο, ναι. Ότι η δικιά μου οικογένεια ήταν αθλητική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν δεκαθλητής και ποδοσφαιριστής της εποχής εκείνης, του 59-60. Ήταν αρχηγός της Δόξα Δράμας, στο ποδόσφαιρο. Και η μητέρα μου επίσης αθλήτρια, η αδελφή μου και εγώ ήμουν αθλήτρια στην αντοχή. Συγχρόνως βέβαια έκανα και κλασικό μπαλέτο. Όλα ξεκινήσαν από τότε που άνοιξα μια εφημερίδα σε ηλικία 15-16 χρονών, τα Νέα συγκεκριμένα, και είδα μια φωτογραφία της χορογράφου Μαρίας Χόρς μαζί με την καινούρια τότε προθιέρια Κατερίνα Διδασκάλου, όπου μιλούσα για την τελετή αφής της φλόγας που θα γινόταν για το Λος Άντζελες. Εγώ ενθουσιάστηκα, δεν ήταν κάτι που το γνώριζα και ονειρεύτηκα ότι θα μπορούσα να βρεθώ σαν μια απλή ιέρια μέσα σε αυτήν την τελετή. Και μετά το άφησα πίσω μου. Ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες, έγινε η τελετή, την είδα στην τηλεόραση ζωντανά και πέρασαν τα χρόνια. Και ήρθε η στιγμή που, τελειώνοντας την κρατική σχολή χορού, κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης, έτσι ονομάζεται, η Μαρία Χόρς ζήτησε από την τότε διευθύντρια, την τώρα Τσάτσου Σημεωνίδη, να της προτείνει μια καλή καθηγήτρια χορού για το Λύκειο των Ελληνίδων. Και πρότεινε εμένα η τότε διευθύντρια και έτσι γνωρίζω τη Μαρία Χόρς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγωνία και το τρέμουλο που έχω όταν χτυπάω το κουδούνι στο σπίτι της και ανεβαίνω τότε στη Διανυσίου Αεροπαγήτου. Τη γνωρίζω, ήταν μοναδική στιγμή, ήταν ένα όνειρο που δεν λέω ότι ολοκληρώθηκε, αλλά γνώρισα τον άνθρωπο που είναι πίσω από όλη αυτή την τελετή. Οπότε όλο αυτό εγώ ήδη από πολύ μικρή το είχα ονειρευτεί. Mm. Δεν έγινε βέβαια αμέσως, δίδαξα στο Λύκειο Ελληνίδων για ένα χρόνο και αμέσως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 για την Σεούλ η Μαρία Χόρς μου πρότεινε να είμαι δίπλα της σαν ιέρια. Πολύ σύντομα με βάφτισε βοηθό χορογράφου και από το 2008 που αποχώρησε ανέλαβα εγώ ως επίσημη χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια των τελετών αφής και παράδοσης για την Ολυμπιακή Φλόγα.
Τι θυμάστε από αυτήν, κάποια συμβουλή, κάποια ανάμνηση ζωντανή? Ναι.
Η Μαρία Χόρς για μένα ήταν μέντορας στην τέχνη του χορού, γενικότερα στην τέχνη, αλλά και στη ζωή. Ήταν ένας άνθρωπος που ενώ δεν υπήρξε δασκάλα μου σε σχολή, τη θεωρούσα δασκάλα και ήταν δασκάλα μου στο να βλέπω τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Να βλέπω τον κόσμο με την ψυχή μου. Και δεν θα ξεχάσω πάρα πολλές στιγμές. Είναι πολλές οι στιγμές που δεν μπορώ να ξεχάσω που υπήρξα δίπλα της και με συμβούλευσε. Μία από αυτές, όταν βρισκόμασταν στην αρχαία Ολυμπία και με φώναξε στο δωμάτιό της, περιμένοντας εγώ ότι θα μου δώσει οδηγίες για την πρόβα που ερχόταν, μου είπε, κοίταξε απ' έξω από το παράθυρο και πες μου τι βλέπεις. Αναρωτιόμουν εγώ τι πρέπει να πω, δηλαδή τι έβλεπα. Έβλεπα δέντρα, αυτό της είπα, βλέπω δέντρα, θάμνους, αυτό, βουνά. Μου λέει, κοίταξε, πρόσεξε, υπάρχει ένα δέντρο ίδιο με το διπλανό του. Όχι, λέω εγώ, αλλά πραγματικά δεν ήξερα τι πρέπει να απαντήσω και γιατί με ρωτάει. Και μου είπε, έτσι θα αντιμετωπίζεις, Αρτεμούλα, έτσι με φώναζε, τις χορογραφίες σου. Θα κάνεις ό,τι κάνεις, θα το συγχρονίζεις, αλλά πριν από αυτό θα βγάζεις το μοναδικό διαμάντι από τον κάθε χορευτή σου. Γιατί κανένας δεν είναι ίδιος.
Τι σπουδαία λόγια.
Και αυτά και άλλα πολλά.
Μεγάλο σχολείο. Είναι πολύ ωραίο όταν έχει τύχει κάποιος να μαθητεύσει δίπλα σε έναν τέτοιο άνθρωπο. Αλλά και εσείς όμως το εκτιμήσατε και πήρατε από αυτό και ακόμα και τώρα το μνημονεύετε και σας τιμά.
Έτσι είναι. Μπήκα πολύ βαθιά σε όλη αυτή την ιστορία και μπήκα με όλη μου την ψυχή και την αγάπη και μεταφέρω πάντα τα λόγια της Μαρίας Χορς στην ομάδα λίγο πριν να ξεκινήσει η τελετή και κατά τη διάρκεια των προβών, γιατί για μένα όλο αυτό δεν υπάρχει χωρίς την ανάμνηση εκείνης.
Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας πόσος χρόνος απαιτείται για να ολοκληρωθεί αυτό το ιδιαίτερος συγκινητικό αποτέλεσμα που βλέπουμε στην τελετή αφής της φλόγας στην αρχαία Ολυμπία και πόσο δύσκολο κιόλας είναι να αποτυπωθούν αισθήματα, να δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα, αλλά και τι αισθήματα γεννά και σε εσάς η στιγμή που ανάβει η Ολυμπιακή φλόγα. Τρεις ερωτήσεις μαζεμένες.
Καταρχήν η έρευνα για την κάθε τελετή, γιατί κάθε τελετή είναι μοναδική, έχει μοναδική καινούργια χορογραφία, καινούργια μουσική σύνθεση και πρέπει να ξεκινήσει κάποιος, εγώ δηλαδή ξεκινάω να δουλεύω πάνω σε αυτήν από την σχεδόν επόμενη μέρα πριν την προηγούμενη τελετή, δηλαδή με το που τελειώνω τους Ολυμπιακούς αγώνες κατευθείαν ξεκινάω και ψάχνω τι θα είναι το επόμενο, τι διαφορετικό μπορώ να βάλω, προς τα που θα κινηθώ. Οπότε αυτό σίγουρα παίρνει πάνω από χρόνο, γιατί έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες καλοκαιρινούς, χειμερινούς και Ολυμπιακούς αγώνες νέων καλοκαιρινούς και χειμερινούς. Άρα κάθε χρόνο καλούμε να δημιουργήσω μια καινούρια τελετή για την κάθε μοναδική αυτή τελετή που έρχεται. Μπαίνω σε διαδικασία να διαβάσω, να ψάξω σε μουσεία, να κάνω μια έρευνα σε διάφορα μουσεία, όχι μόνο της Ακροπόλεως, αλλά και σε άλλους χώρους, για να εμπνευστώ. Και αυτό παίρνει αρκετό χρόνο, μέχρι που καταλήγω σε κάτι που δεν είναι πολύ χειροπιαστό. Εκεί καλώ τον συνθέτη να συνεργαστούμε και του δίνω λίγο την ατμόσφαιρα που θα ήθελα, τους ρυθμούς που θα ήθελα, και προς τα που πάω και συνεργαζόμαστε μαζί και γύρω στους 7 μήνες, 6 με 7 μήνες πριν την τελετή ξεκινάμε πρόβες με την ομάδα. Έχω την ευθύνη και όλης της ομάδας, δηλαδή είναι μια ομάδα που αποτελείται από επαγγελματίες, χορευτές κυρίως, αλλά και ηθοποιούς, όπου οι περισσότεροι υπήρξαν μαθητές μου σε διάφορες σχολές που διδάσκω ή δίδαξα, από το Εθνικό Θέατρο, τη Δραματική του Οδείου Αθηνών, από την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου διδάσκω και τώρα, από την Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης και από άλλες σχολές θεάτρου και χορού που υπήρξα σαν δασκάλα. Μπορώ να πω ότι είμαστε όλοι, και πρέπει να το πω αυτό και να το θυμίσω, είμαστε όλοι εθελοντές, και εγώ και ο συνθέτης και η προθιέρια και όλοι οι χορευτές και ηθοποιοί, και αυτό κάνει τη διαφορά. Γιατί ο τρόπος που το προσεγγίζουμε είναι καθαρά συναισθηματικός. Είναι το δέσιμο που νιώθουμε κάτω από μια ιδέα, ιδέα που αντιπροσωπεύει την Ολυμπιακή φλόγα και τους Ολυμπιακούς αγώνες. και που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που ξεκινάμε τις πρόβες εδώ στην Αθήνα. Οι πρόβες γίνονται κυρίως Σαββατοκύριακα, όλα τα Σαββατοκύριακα όμως, και είναι έτσι μεγάλες πρόβες σε διάρκεια, είναι 5 με 6 ώρες κάθε φορά, για να μπορέσει να βγει η δουλειά μόνο στα Σαββατοκύριακα, γιατί όπως σας είπα είμαστε εθελοντές, άρα τις υπόλοιπες μέρες δουλεύουμε όλοι. Και εκεί χτίζονται τα όνειρα, δημιουργούνται σχέσεις. Είναι πολύ ο καιρός και έτσι δημιουργείται και μια ομάδα. Mm-hmm. Γιατί αυτό το κάθε Σαββατοκύριακο βρισκόμαστε, δεν είναι μόνο ότι βρισκόμαστε και κάνουμε πρόβες, αλλά γινόμαστε οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια κάθε φορά εμπλουτίζεται με νέο κόσμο. Αυτή τη φορά τη συγκεκριμένη υπήρχαν πολύ καινούργοι, πολλά άτομα που ήταν καινούργοι χορευτές. Και αυτό δίνει μια ανάσα και μια πνοή την όλη ομάδα, ότι ανανεώνεται η ομάδα.
Mm-hmm. Με τι κριτήριο κάθε φορά επιλέγετε την ομάδα, τα μέλη που θα παρτίσουν αυτή την ομάδα, αυτή την οικογένεια?
Οπωσδήποτε, όπως είπα πριν, πρέπει να είναι απόφοιτοι ανώτερης επαγγελματικής σχολής χορού ή θεάτρου. Άρα είναι οι περισσότεροι καθηγητές χορού ήδη. Mm-hmm. Αρκετοί υπήρξαν μαθητές μου, αλλά για αυτήν την τελετή έκανα και μία ακρόαση σε χορευτές που είχα ήδη δουλέψει μαζί τους στην τελετή εγγενείων της ΑΕΚ, την οποία είχα αναλάβει και είχα χορογραφήσει. Εκεί υπήρχε μια ομάδα 350 ατόμων, οπότε υπήρχε πολλοί κόσμος που ενδιαφερόταν και μου το είχε δηλώσει και έκανα μια συνάντηση και πήρα πολλούς χορευτές καινούριους.
Και φέτος για πρώτη φορά δεν ήταν ότι υπήρξαν και οι κούροι, υπήρξαν και οι άντρες χορευτές?
Όχι. Έχουν και στα προηγούμενα χρόνια, από τότε που ξεκίνησα εγώ το 2008 υπήρχαν κούροι, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές που χορογράφησε η Μαρία Χος είχαμε κούρους. Απλά ίσως δεν είχαν τόσο πολύ, δεν είχαν τόσο η κίνηση. Υπήρξαν σημεία που ήταν καινοτομίες φετινή τελετή, αρκετά, και μέσα σε αυτό ήταν ότι οι κούροι στεκόντουσαν δεξιά και αριστερά από την είσοδο της ΤΟΑΣ για να προχωρήσουν προς το στάδιο, στεκόντουσαν σε θέσεις αγαλμάτων. Από τη μία μεριά αναπαραστούσαν τα αγάλματα των Ολυμπιονικών, που υπήρχαν στην αρχαιότητα, και από την άλλη μεριά των παραβατών. Δηλαδή οι παραβάτες στην αρχαιότητα ήταν αναγκασμένοι να πληρώσουν με δικά τους χρήματα ένα χάλκινο άγαλμα του Διός, οι Ζάνες έτσι λεγόντουσαν αυτοί, και ήταν αρκετοί δυστυχώς, και να γράψουν στο άγαλμα κάτω το όνομά τους και το όνομα της πόλης. Και αυτό ήταν η τιμωρία τους, διότι ήταν μεγάλη ντροπή να συμβεί αυτό. Ενώ αντίστοιχα από την απέναντι μεριά ήταν οι Ολυμπιονίκες, που ήταν η μεγαλύτερη τιμή που υπήρχε. Και βέβαια αυτό το άγαλμα το πλήρωναν οι οργανωτές και όχι οι αθλητές των Ολυμπιονικών εννοώ. Υπήρξαν και άλλες βέβαια καινοτομίες. Φέτος η μουσική σύνθεση ζήτησε από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και συνεργαστήκαμε υπέροχα. Οπότε είχαμε μια καινούρια σύνθεση δική του και για την Αφή και για την παράδοση στο Καλλιμάρμαρο. Και η προφιέρεια ήταν η Μέρη Μινά, η ηθοποιός Μέρη Μινά, η οποία υπήρξε μαθήτριά μου στη δραματική σχολή και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, διότι υπήρξε και μέλος της ομάδας μας ως απλή ιέρια πριν κάποια χρόνια, άρα ήξερε όλη τη διαδικασία, είχε εμπειρία και ένιωθε αυτό που έπρεπε να νιώθει.
Ήταν εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Ήταν μαγικό. Πάντα είναι, αλλά δεν ξέρω, και εγώ αλλά και πολλοί, δεν μπορεί να μην έφτασα και στα δικά σας αυτιά, ότι ήταν όλη αυτή η συνολική προσπάθεια, η χορογραφία, η μουσική, οι χορευτές. Ήταν μοναδικό το αποτέλεσμα.
Και εμείς το χαρήκαμε ιδιαίτερα κάθε φορά. Είναι υπέροχα. Κάθε φορά όλο αυτό που φτιάχνουμε είναι δικό μας, αλλά πραγματικά φέτος κάτι έγινε και ήταν ακόμα πιο ωραία. Δεν ξέρω τι να πω. Είχαμε και επίσης και τις καινούργιες ενδυμασίες από την Μέρη Κατράτζου, μια σχεδιάστρια παγκοσμίου φήμης πια.
Οι οποίες επικρίθηκαν στην αρχή, αλλά μετά, όταν είδαμε το τελικό αποτέλεσμα, όλοι είπαν ότι τελικά ήταν πάρα πολύ ωραίες.
Κοιτάξτε,
και άρμοζαν στο χώρο.
Άρμοζαν. Οποιοδήποτε κοστούμι, ενδυμασία, φόρεμα, πρέπει να το βλέπει κανείς, θεατρικό κοστούμι, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι ένα θεατρικό κοστούμι, είναι για θεατρική πράξη. Πρέπει να το βλέπει στο φυσικό του χώρο την ώρα της παρουσίασης, της παράστασης. Δεν μπορεί κανένας να κρίνει ένα κοστούμι ειδικό που δεν είναι για να φορεθεί έξω, εκτός. Ήρθε η στιγμή λοιπόν που δικαιώθηκε. Η κίνηση των φορεμάτων αυτών ήταν μοναδική και είχαν και ήχο. Βέβαια δεν ακουγόταν σε εσάς, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στον κόσμο που παρευρέθη, αλλά σε εμάς ακουγόταν και μας έδινε μία δύναμη στην κίνηση. Καθώς τρέχαν οι αίριες, υπήρχε ένα μικρό θρόισμα και επειδή αυτό το θρόισμα του ήχου το ακούμε και πριν ξεκινήσουμε την τελετή, πίσω από το ναό της Ήρας μαζευόμαστε στο Πριτανείο, όπου στην αρχαιότητα εκεί έκαιγε η άσβεστη φλόγα, εκεί ακούμε το θρόισμα των φύλων και ακούμε και τους ήχους της φύσης. Και το υπάρχει όμως και μία σιωπή, ιερά σιωπή. Αυτή την ιερά σιωπή επικαλείται βέβαια και η προθιέρια λίγο μετά για να ανάψει η φλόγα. Όλα αυτά λοιπόν φέτος αισθάνθηκα ότι πρέπει να τα ενώσω και ενωθήκαν σε αυτού του είδους τη χορογραφία, η οποία είχε τον τίτλο «Το θρόισμα της ιεράς σιωπής» και λειτουργήσε σε εμάς μοναδικά. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από άλλες φορές και πάνω απ' όλα συγκινηθήκαμε και το απολαύσαμε. Τώρα, η στιγμή που ανάβει φλόγα είναι μοναδική για κάθε φορά, ξεχωριστή φορά που ανάβει, σε όλες τις πρόβες και στις τελετές. Εγώ προσωπικά, από το 1988, κάθε φορά που ανάβει φλόγα, συγκινούμε και τρέχουν δάκρυα στα μάτια μου. Αυτό όμως συμβαίνει και σε όλη την ομάδα. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο η χορογραφία που ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε όλη αυτή τη διαδικασία που περνάμε, ετοιμάζουμε και την αίσθηση και αυτό που θέλουμε να πούμε και να στείλουμε στον κόσμο. Οπότε μιλάμε πολύ. Συζητάμε, τους λέω πράγματα που πρέπει να πιστέψουμε σε αυτά για να βγει αυτό το λιτό μεν αποτέλεσμα, αλλά μεγαλειώδες σαν αίσθηση και θα πρέπει να ακουμπήσει και τις ψυχές των ανθρώπων που το παρακολουθούν, που είναι πάρα πολλοί σε όλο τον κόσμο. Έτσι ενωνόμαστε σε αυτήν την ομάδα και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή που ανάβει φλόγα, εμείς είμαστε ενωμένοι με την ψυχή μας στο χέρι της προθιέρειας και στην ψυχή της που την ανάβει. Και είναι σαν να την ανάβει όλη η ομάδα. Και αυτό που θέλουμε να στείλουμε σαν μήνυμα εκείνη τη στιγμή, και αυτό κάθε φορά τους θυμίζω, είναι το πιο σημαντικό. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αυτό ευχόμαστε.
Οι Ολυμπιακές αξίες, οι Ολυμπιακές ιδέες, ο Ολυμπισμός γενικότερα, είναι και για σας μια φιλοσοφία ζωής?
Απόλυτα είναι. Και έχω καταφέρει αυτό να είναι και μια φιλοσοφία ζωής και στους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτή την ομάδα. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει.
Γιατί όπως είπατε είναι και εθελοντές όλοι, οπότε
αν
δεν είχαν ασπαστεί αυτές τις ιδέες δεν θα το έκαναν.
Και είμαστε ίσως το πρωταρχικό, το πιο αγνό κομμάτι αυτής της τελετής και αυτής της Ολυμπιακής ιδέας, γιατί από εκεί ξεκινάει, από την αρχαία Ολυμπία, με εθελοντισμό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Υπάρχει αλληλεπίδραση με το κοινό, δηλαδή η τέχνη και ο αθλητισμός θέλουν κοινό, θέλουν επικοινωνία, θέλουν αλληλεπίδραση. Και πώς σας είχε πιθανά δυσκολέψει το 2020 η τελετή που δεν είχε κοινό λόγω της πανδημίας?
Εξαιρετική ερώτηση, γιατί δεν θα το σκεφτόμουν να το πω από μόνη μου, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίζει απίστευτο ρόλο. Θα σας διηγηθώ το 2020 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, για την τελετή αυτής της φλόγας, πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό το εγχείρημα και πόσο διαφορετικό μέσα μας σαν αίσθηση. Κατεβαίνοντας κάτω στην αρχαία Ολυμπία, θεωρώντας μάλιστα ότι δεν θα έχουμε κάποιο θέμα, διότι ένα κρούσμα μόνο είχε έρθει στην Αθήνα, ας πούμε, στο Μαρούσι, κάπου εκεί. Οπότε, λέγοντάς μου σύζυγος κιόλας, πού πας με 50 άτομα, έχεις την ευθύνη τους, κατεβαίναμε στην αρχαία Ολυμπία. Όχι, λέω, εκεί είναι σίγουρο, εδώ πέρα ξεκίνησε, εκεί θα είμαστε μια χαρά. Και με το που φτάνουμε και κάνουμε το ίδιο απόγευμα μια ξενάγηση τον αρχαιολογικό χώρο και μετά πάμε για αυτόν τον καθιερωμένο καφέ για να γνωρίσουμε και λίγο την πόλη της αρχαίας Ολυμπίας. Φεύγοντας από εκεί και πηγαίνοντας στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία όπου μένουμε, μάθαμε ότι υπήρχαν κρούσματα κάτω στην περιοχή. Πολλά κρούσματα.
Πολλά, ναι.
Πολλά, δηλαδή ήταν το μεγάλο μπαμ εκείνη τη στιγμή και εμείς ήμασταν εκεί και είχαμε έρθει έτσι κάπως σε επαφή, διότι είχαμε πάει και στο σούπερ μάρκετ και, και σε διάφορα μαγαζιά, ήπιαμε τον καφέ μας και είχαμε θορυβηθεί. Οπότε κλειστήκαμε μέσα στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, ευτυχώς είναι ένας παράδεισος, αλλά ήμασταν μόνοι μας. Κλείσανε τον αρχαιολογικό χώρο για το κοινό. Αυτό ήταν ένα θετικό απ' τη μία, διότι ανενόχλητοι πηγαίναμε και κάναμε όλες τις πρόβες πρωί-απόγευμα, γιατί κάνουμε τρίωρη-τετράωρη πρόβα το πρωί και τρίωρη πρόβα το απόγευμα. Σχεδόν όλη μέρα δηλαδή είμαστε εκεί, με μια διακοπή για φαγητό. Και ήμασταν μόνοι μας, οπότε υπήρχε μια έτσι ησυχία, μπορούσαμε να είμαστε πιο πολύ συγκεντρωμένοι. Στην αρχή ήμασταν πολύ χαρούμενοι με αυτό το γεγονός. Λέγαμε, α, βγαίνει η δουλειά όμως πολύ πιο γρήγορα. Όμως μπορεί εγώ που το είχα ζήσει και οι παλιές και οι παλιοί ιέριες και κούροι, καταλάβαμε ότι κάτι έλειπε. Έλειπε η ενέργεια του κόσμου. Στις πρόβες τώρα λέω. Διότι αυτό μπορεί να δημιουργεί έτσι μια φασαρία όταν έρχονται τα κρουαζιερόπλια, ο κόσμος από τα κρουαζιερόπλια, αλλά έχει και μία δύναμη. Αναγκαζόμαστε εμείς να μαζευτούμε και να είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι σαν ομάδα και δεν πρέπει να αποσπαστούμε. Και αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Και παίρναμε και ενέργεια από το θαυμασμό των ανθρώπων την ώρα που μας έβλεπαν και το εκφράζαν αυτό. Είτε χειροκροτούσαν, είτε μας το λέγαν. Και αυτό έλειπε, ήμασταν μόνοι μας. Οπότε άρχισε να έχω την αγωνία πώς θα γίνει η τελετή, γιατί στην τελετή θα ερχόταν κόσμος, απλά πάρα πολύ λίγος, αυστηρά οι επίσημοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Άρα όχι κόσμος, όχι θεατές που θα παρακολουθήσουν με την ίδια θέρμη, δηλαδή, και όχι τόσος πολύς κόσμος. Είχα μια αγωνία για το πόσο συγκεντρωμένη θα είναι η ομάδα ξαφνικά από το πουθενά, από το τίποτα, ότι θα έρθει κόσμος να μας δει και απ' την άλλη δεν θα είναι τόσος πολύς ο κόσμος ώστε να δημιουργήσει αυτή τη δύναμη της ενέργειας που παίρνουμε. Τελικά πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά είχαμε μέσα μας έτσι μια όχι πικρία, αλλά δεν ήταν αυτό που ζούμε όλες τις φορές. Το κάναμε όμως εκεί, τους μίλησα και τους είπα ότι τώρα είναι που πρέπει να δείξουμε δύναμη και να το προσφέρουμε στον κόσμο που το βλέπει από τηλεόραση και να τους θεωρήσουμε ότι είναι παρόντες όλοι. Ας ονειρευτούμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι εκεί, κλείστε τα μάτια δηλαδή και αισθανθείτε και την ενέργειά τους. Πιστεύω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όντως. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, διπλή συγκίνηση, γιατί τα καταφέραμε και δεν αρρώστησε κανένας. Ήμασταν 10 μέρες κάτω στην αρχαία Ολυμπία και ερχόμασταν έτσι κάπως σε επαφή με τους ανθρώπους που μας εξυπηρετούσαν μέσα στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Αλλά ήμασταν πολύ τυχεροί και τα βγάλαμε πέρα. Το πιο δύσκολο κομμάτι όμως ήταν στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, όπου εκεί είχα σχεδιάσει μια χορογραφία με 80 άτομα και το κλείσαν τελείως και παραστήκαμε μόνο εγώ και η Προθιέρια, η τότε Προθιέρια Ξανθή Γεωργίου. Βγήκαμε οι δυο μας και αισθανθήκαμε πάρα πολύ μόνοι μας, παρόλο που όλη η ομάδα ήταν κοντά μας νοερά. Και μάλιστα με το που τελείωσε πήραμε ατελείωτα μηνύματα ότι σας βλέπαμε στην τηλεόραση και ήμασταν μαζί σας. Εντάξει, ενσταθήκαμε λίγο το μαζί, αλλά ήμασταν μεγάλη μοναξιά και πάνω απ' όλα αγωνία για το τι θα συμβεί σε όλη την ανθρωπότητα τότε.
Φτάνουμε τώρα 4 χρόνια μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι και έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο να έχουν ήδη, να το περιμένει όλος ο κόσμος πώς και πώς, να έχουν ήδη ξεπουλήσει τα εισιτήρια όλα σε όλους τους αγώνες και έχουμε ένα Παρίσι με πολλούς νεοτερισμούς. Όπως για παράδειγμα η τελετή έναρξης που θα γίνει στο Σικουάνα εκτός σταδίου. Εσείς σαν χορογράφος πιστεύετε ότι αυτό ενέχει κινδύνους, θα είναι πολύ δύσκολο? Σίγουρα κάθε τελετή, όπως είπατε κι εσείς, γεννά και πρέπει να γεννά συνέστημα και να μεταφέρει την ατμόσφαιρα, την ιστορία, την κουλτούρα της διοργανώτριας χώρας. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα?
Εξαιρετική ιδέα και έχω μια εμπιστοσύνη στους Γάλλους. Έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, το ονειρευτήκαν και το έχουν οργανώσει μέχρι τέλους, είναι ήδη έτοιμοι. Από ό,τι μαθαίνω και από ανθρώπους που είναι ήδη εκεί και εργάζονται πάνω σε αυτό, γιατί έχω κάποιες σχέσεις με την διοργανώτρια πόλη, με ανθρώπους δηλαδή από εκεί. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ. Επίσης είμαι προσκεκλημένη, επίσημη προσκεκλημένη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να παρακολουθήσω τους αγώνες και είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή βεβαίως να παραστώ. Το περιμένω πώς και πώς, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει.
Συνάμα, η φετινή χρονιά συμπίπτηκε με τα 20 χρόνια από τους δικούς μας Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ στην Αθήνα, στη χώρα που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι κρατάτε ζωντανό από τους αγώνες στη χώρα από που τους γεννήθηκαν?
Ναι. Από τους ωραιότερους Ολυμπιακούς Αγώνες θα έλεγα. Ήταν μαγική η τελετή έναρξης και η τελετή λήξης. Μοναδική και νομίζω ότι μπήκε ο πύχης πάρα πολύ ψηλά για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι μετά τρέχαν για να φτάσουν και να, αν καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτό που έδειξε η Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Εξαιρετική δουλειά του Δημήτρη Παπαϊωάννου με τους συνεργάτες του. Είναι μια επέτειος 20 χρόνων, πολύ σημαντική και είναι ωραίο που συμπίπτει μαζί με άλλους Ολυμπιακούς που θα είναι επίσης εξαιρετικοί Ολυμπιακοί αγώνες, είμαι σίγουρη. Και νομίζω ότι θα το γιορτάσουμε το Σεπτέμβριο, το ξέρω δηλαδή, δεν νομίζω.
Ναι.
Στο Καλλιμάρμαρο στάδιο με μια εξαιρετική εκδήλωση που η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ετοιμάζει και θα συγκινηθούμε με όλες αυτές τις αναμνήσεις που έχουμε όλοι.
Έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στις μνήμες μας, γιατί ήταν μια μεγάλη γιορτή, ήταν μια ωραία χρονιά το 2004.
Που ένωσε όλη την Ελλάδα και το απίστευτο με τους εθελοντές.
Ήμουν και εγώ εθελόντρια και είμαι περήφανη.
Το ξέρω και μπράβο. Είναι καταπληκτικό, άρα αισθάνεστε λίγο γι' αυτό. Όχι λίγο, πολύ αυτό πολύ. Που λέω ως προς τον δικό μας εθελοντισμό.
Εγώ θεωρώ ότι οι εθελοντές έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία αυτής της ωραίας ατμόσφαιρας και της πολύ ωραίας ενέργειας. Και νομίζω ήταν και αυτή ένας παράγοντας της επιτυχίας των αγώνων.
Απόλυτα συμφωνώ. Είναι αυτό που είναι οι εθελοντές. Mm. Ότι ό,τι κάνουν, το κάνουν με την ψυχή τους και με την αγάπη για την Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό είναι σήμα κατά τεθέν ότι αυτό θα δώσει την καλύτερη ενέργεια που μπορεί να δώσει.
Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω μια γενική ερώτηση. Τι είναι αυτό που κουβαλάτε σαν πρίκα σας ή τι είναι αυτό που, να το πω μότο στα αγγλικά, δεν ξέρω, κάτι που, ναι, που το έχετε και το ακολουθείτε.
Είναι πολύ σημαντικό να ονειρευόμαστε και να πιστέψουμε στο όνειρο αυτό το πιθανότερο να πραγματοποιηθεί. Όμως πιστεύω πάρα πολύ και στη δύναμη της ομάδας, το οποίο το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές σε όλες τις τελετές και σε άλλες εκδηλώσεις. Η ομάδα είναι η μεγαλύτερη δύναμη και μπορεί να καταφέρει πολλά και έτσι οι Έλληνες το έχουμε αποδείξει ότι όταν ενωνόμαστε καταφέρνουμε τα πάντα.
Ένα από αυτά ήταν και οι αγώνες Αθήνα 2004. Μιας και...
Ακριβώς.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ να έχετε καλή δύναμη και να συνεχίσετε να εμπνέεστε και να δημιουργείτε, ώστε εμείς οι απλοί θεατές να σας καμαρώνουμε και να σας απολαμβάνουμε. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία και στους αθλητές μας, στους αγώνες στο Παρίσι 2024. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο εσείς?
Όχι, και εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στους αθλητές μας, σε όλη την Ολυμπιακή ομάδα και πιστεύω στη δύναμη της ομάδας και στον κάθε έναν χωριστά, γιατί είναι όλοι ένας και ένας μοναδικοί. Και επειδή θα το κάνουν με την ψυχή τους, με την ψυχή την ελληνική, πιστεύω στα καλύτερα αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ γιατί μεταφέρατε πολύ ωραία μηνύματα και πολύ, πολύ ωραία και θετική ενέργεια. Όλοι την έχουμε ανάγκη και τη χρειαζόμαστε.
Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί με βάλατε σε μια διαδικασία και θυμήθηκα και πολύ ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει και συγκινήθηκα πάλι.
Περιμένουμε με αγωνία τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Θέλουμε και ευχόμαστε η ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή να περάσει όμορφα, να διαπρέψει, να γυρίσει στη βαλίτσα της με πολλές αναμνήσεις και πολλά μετάλλια, εάν αυτό είναι εφικτό. Καλή επιτυχία λοιπόν στους αθλητές μας και αναμένουμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτή τη μεγάλη γιορτή στο Καλλιμάρμαρο στις 19 Σεπτεμβρίου, όπου όλοι εμείς οι εθελοντές και όλοι οι αθλητές και όλοι μας νομίζω θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία αυτή τη βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια η Ελένη Καραλή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, πάρα πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας!